Studio 68. Okupace minutu po minutě.
A je tady poslední kousek živé zpravodajské rekonstrukce, tak jak jsme vám ty jednotlivé kousky nabízeli po minulých téměř 13 hodin společně s kolegou Janem Pokorným. Sovětští vojáci také nakonec vtrhli do studia Československé televize. Referovat o tom bude reportér Jan Herget.
Zastavit svobodné televizní vysílání, to je jeden z prvních cílů okupačních vojsk. Sem do Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici dorazila už kolem 9. hodiny informace, že vojsko obsazuje budovu ředitelství televize, tedy plodinovou burzu na Gorkého náměstí. Do ředitelské kanceláře vstoupil sovětský plukovník a dal příkaz k zastavení vysílání. Podle očitých svědků si myslel, že tím televizi ovládl, jenže netušil, že studia jsou i v jiných budovách. Bohužel i mezi zaměstnanci televize jsou zrádci a tak byla poloha hlavního studia brzy prozrazena. Pracovníci tady v Měšťanské besedě se to dozvěděli díky telefonátu paní Dagmar Štorkánové, která stihla říct do telefonu jen tři slova. Jedou k vám. Teď v 9 hodin 40 minut už tady po Měšťanské besedě pobíhají ozbrojení vojáci. Jsou i přímo ve studiu, kde Kamila Moučková ještě mluví do kamery. Vyšší důstojník stále opakuje rusky a končí těra botu, si čas, budeme streliať. Kameraman Jiří Průcha právě teď švenkuje kamerou a diváci můžou na svých obrazovkách vidět dva ruské vojáky, kteří samopalem míří na Kamilu Moučkovou a vyvádějí ji ze studia. Další ozbrojenci začínají ničit technické vybavení, střílí do elektroniky a rozbíjejí režijní pult. Myslí si, že tím televizní vysílání definitivně zlikvidovali. Jenže nevědí, že právě teď přebírá pomyslnou štafetu Studio Scout v jiné budově. Od této chvíle zahajují pracovníci Československé televize utajené protiokupační vysílání. Z Měšťanské besedy z živé zpravodajské rekonstrukce 21. srpna 1968 Jan Herget, Radiožurnál.
A jsme u definitivně poslední části Studia 68, protože do 10. hodiny tady ve studiu na Vinohradské třídě v Českém rozhlase s námi bude trávit Zdeněk Svěrák. Dobrý den.
Dobrý den.
Stačí pozdravit.
Zdeněk Svěrák se dá představit různými způsoby v kontextu toho, o čem tady celou dobu mluvíme. To znamená o noci z 20. na 21. srpna 68, musím říct, tehdejší člen armádní redakce Československého rozhlasu. Tak. Vy si to pamatujete?
Já si to pamatuju moc dobře.
A to... On vám nevěří.
Co si z toho... Co ve vás nejvíc zůstalo z těch hodin a z té doby?
Zůstalo ve mně, že jsme zůstali v práci. My jsme vlastně pokračovali v tom, co každý den jsme dělali, jenomže trochu ostřeji a naživo. No.
Tady jenom dodejme, že ta vaše práce, výkon vaší práce nebyl tady na Vinohradské 12, ale o pár ulic výš, v nynější Dykově ulici, kde sídlila armádní redakce. Zatímco my jsme tady mluvili s některými vašimi tehdejšími kolegy, kteří přijeli do rádia, protože je zbudila sousedka nebo protože jim volali kolegové z práce. Vy jste tam prostě byli a už jste tam zůstali.
Ne, mě volala zbudila sousedka, že nás obsadili Rusáci.
Historická role sousedy.
No tak jsem sedl na motocykl a jel jsem nejdříve pro Čepelku, který bydlel na Pankráci a mu vyšel veselé z domu a říkal, co tady děláš? A pýtám, ty to nevíš? A on říkal, nevím, obsadili nás Rusové. Ano, on zůstal skoprnělej a se si za mě řekl, tak jedem. No a jeli jsme k rozhlasu.
A to bylo už 21. srpna?
21. ráno. Jeli jsme k rozhlasu, viděli jsme, že lidi jsou nezvykle ochotní. Oni nás, ten motocykl můj, pouštěli, jako bychom byli nějaká důležitá spojka, který je třeba dát přednost, jo, tak se chovali. No a na Václaváku jsme viděli ten firmol a před rozhlasem bylo tolik lidí, že jsme říkali, my půjdeme do toho svýho. Protože tam nás bude potřeba. To mělo velikou výhodu, že málo kdo věděl, že rozhlas tu budovu má. To byla vila v Dykově ulici 14, tehdy Vězdoslavova. A my jsme tady udělali to, že jsme odšroubovali ceduly, aby nikdo nevěděl, že to je Československý rozhlas.
To vás rovnou napadlo tohle opatření udělat?
To nás napadlo, když někdo přišel s nápadem, že bychom mohli být dalším vysílacím pracovištěm.
Navíc to byly armádní redakce, takže určité, jak si...
No, vy se smějete, ale...
Ne, vůbec.
Já si myslím, že největší odvahu tam projevil náš náčelník, to byl podplukovník Slavomil Vondrášek, který věděl, že když do tohohle půjde, tak jeho vojenská kariéra končí. Jo. A on samozřejmě zůstal naším náčelníkem a řídil to tam.
Když to vy s Miloněm Čepelkou jste věděli, že když do toho půjdete, tak se vám může stát co?
No tak nás vyhodí nebo odejdeme, ale asi si najdeme nějakou jinou práci. My jsme už tehdy měli divadlo, rok fungovalo. A my jsme si říkali, že by nás to mohlo časem i živit.
Když jste popojížděli na tom motocyklu, co to byla, Java, ČZ?
To byla 350 Java, kterou jsem koupil od režisera Weinlicha.
Od Karla Weinlicha, rozhlasové legendy.
Ano.
Tenkrát se zbavoval jenom motorek.
Ale k tomu motocyklu se ještě dostaneme, no.
Dobře, tak, no, tak si to říkte tady.
Já si to nebudu řídit, ale abychom vyřídili motocykl. V tom všeobecném nadšení a jednotě celého národa jsem na konci, když to všechno skončilo a poplakali jsme si, že je konec, a já jsem vyšel do té ulice ke svému motocyklu, tak jsem zjistil, že tam není. Takže i v těch vypjatých chvílích jednoty národa zůstali zloději čilí a ten motocykl mi několik mladých lidí ukradlo.
Několik mladých lidí?
Ano, ano.
Vy jste kromě jiného jako redaktor se dostal i blízko k těm okupačním vojákům.
Ano.
Co jste jim říkal?
To bylo smutné. Já jsem uměl rusky trochu, no, myslel jsem, že umím rusky. Tak jsem s tím mikrofonem a s tím majhakem, to byl magnetofon, šel do jednoho toho transportéru, kde seděli s puškami a ptal jsem se jich, pačemu vy přijechali. A oni mlčeli jako hrob a jenom ukazovali takhle vlevo. Tak jsem pochopil, že tam sedí jediný, kdo má právo mluvit, a to byl asi paliti český rukava dítěl, politruk. A ten by do mikrofonu řekl, my znájem Galasa, Bona i Washingtona. A dost. A já jsem mu marně říkal, že my nejsme hlas Bonu ani Washingtonu a že jsme samostatná republika a tohle jste nám neměli dělat, ale nic jsem z něj nevypáčil, čili nepřinesem žádný výsledek.
Jak na vás ty vojáci působili? Protože my jsme se v těch minulých hodinách s Honzou Pokorným dozvěděli dost osobních svědectví, která říkali, nebo ta svědectví říkala, že to vypadá, že ti vojáci vypadali dost uboze. Byli mizerně oblečeni, byli příšerně unaveni, prostě...
Tedy až do jisté hodnosti jsme potom tak konstatovali.
Tohle setkání z očí do očí je důležitý. Já jsem si tenkrát položil otázku, jestli bych chtěl padnout. Jestli by tahle situace historická zasloužila, aby tady po mně zbyl hrobeček. Ale já vím, že někdo tady říkal, že by to naší páteř narovnalo, kdyby bylo víc obětí a tak dále. Ale pohled z očí do očí těch obyčejných nevyspalých vojáků, který vůbec nevěděli, kde jsou, proč tady jsou, mně by to připadalo jako marný, jako zmarnění života.
Jo? A měl jste aspoň, jak vy říkáte, vsteka?
Vstek, to jsem měl hrozný vstek. Mně to připadalo jako takový, že došlo k jakémusi nehoráznému omylu, a že to nestojí za to, aby tomu lidmi bylo 20, čeho měl se vědět, aby člověk tomu obětoval život. No ale obětovat tomu čas a trochu odvahy, to jsme měli.
S Miloněm Čepelkou.
S Čepelkou. Čepelka byl ještě statečnější než já.
A to o něm říkáte, že je nehrdinský typ.
No protože tam došlo několikrát k situaci, kdy přišlo hlášení, že už o nás vědí a že nás přijdou zlikvidovat. No a jedna taková situace hezká byla za dne, takže jsme opustili to pracoviště a já jel na Spořilov domů. A na
to staně, už jste neměl tu motorku?
Já jsem ji tam nechával.
Jo, takhle, rozumím. No.
A až nakonec jsem zjistil, že tam není.
No.
A jel jsem autobusem. A čekal jsem na stanici a lidi tenkrát poslouchali pořád rádio, transistory. A tam se ozývalo. A nyní přepojujeme na naše kolegy Československo 1 a bylo ticho, to jsme byli my. A teď zase, a opakuji výzvu, přepojeme na kolegy Československo 1, ohlašte se, ticho. Já věděl proč, ale byl jsem jediný z toho autobusu. A jeden pán, ten majitel toho rozhlasu, říkal lidem, nebojte se, oni mají ty vysílače v kufru a oni se přestěhují jinam a za chvíli je zase uslyšíme. A já jsem si říkal, no kéžby. No a dojel jsem domů a tam zase mi telefonovali, že poplach byl planý. Ale ten druhý poplach, a to se dostává k Čepelkovi, ten už byl horší, tam bylo vyhlášeno stané právo v určitou chvíli. To znamená, že od 10 večer už se nesmělo na ulici, tam už se mohlo střílet. No a vysílání trvalo do půlnoci a někdo musel to vysílání od 10 do 12 dělat. No a podplukovník Monrášek rozhodl, že to bude Miloň a já myslím, že Miloň se i sám hlásil, protože on jediný neměl děti a byl svobodný. A tak v té budově zůstal Miloň Čepelka a technik Pepík Němec a já jsem přes ploty těch zahrad vinohradských se dostal do takového bytu, kde mě přijali, to bylo domluvený. Tam už bylo jenom přeběhnout jednu ulici a to bylo celkem bezpečné. No a tam jsem měl zážitek, že mě tam ustlali a já jsem tam od těch 10 do 12 rozhlas poslouchal. No a Čepelka, já jsem ho viděl, posluchači nevědí, že to je takový, vy ho znáte, menší člověk, on nosil brýle s kostěnými obroučkami a v té redakci chodil zásadně v bačkorách. A z těch klasických, co mají ten žebříček. No, ne, žebříček. No a tenhle ten nehrdinský typ tam zůstal jako jediný na tom majáku a já jsem byl strašně dojatý, nevím, jestli teďka to udržím, ale udržím to dojetí, když jsem si představil, že ty jeho bačkory, jak on tam je a říká, buďte s námi, jsme s vámi, než si poslechneme státní hymnu, děkuji vám všem za pozornost a hlavně zdravím bratry Slováky. Tenkrát to Československé a Slovenské bratrství dostalo sílu, jo? Bratry Slováky, a teď se ozvala hymna a už to na mě jde a já jsem usínal s pocitem, jak mám statečného kamaráda.
V těch bačkorách.
V těch bačkorách.
Jednak teda musím, pane Svěráku, říct, že je zvláštní, ale po těch 13 hodinách vy to všechno vyprávíte tak, že by pomalu člověk u toho chtěl být, což je podivuhodné teda, musím
říct.
No
to bylo svým způsobem pěkný.
Cože?
No.
Já jsem si to trochu myslel, když jsem vás slyšel, jak to vyprávíte.
No ne, to bylo prostě, když vidíte, kolik lidí s náma šlo a když jste viděl, že bez toho rozhlasu by to skutečně ten rozhlas, já vím, že televize taky, jo, ale já jsem rozhlasák, takže to bylo takový stmelovadlo celého národa, že kdyby se odmlčel, tak by byla společnost bezradná. No a my jsme viděli, že v tuhle chvíli jsme důležitý dost. Tak jsme byli i hrdí.
Mimochodem, za jak dlouho vás reálně našli v té Dykovce? Kdy jim došlo, že nejste ani Národní muzeum, ani tady na Vinohradské, ale že jste ještě
ani
tam?
Ani Žižkov 2.
Ne, tak. Ne, oni nás nenašli, protože to mohl prozradit jen nějaký rozhlasák, kde to detašované pracoviště ano. Je. A to nikdo neprozradil, čili my jsme až dokonce vysílali a pak jsme přišli do toho normálního zase chodu, že už se odtamto nevysílalo, ale natáčelo se jenom. Vinárna u Pavouka.
Vy tak hezky mluvíte o tom rozhlase, že jako by vám ani nevadilo, jak se s vámi potom rozloučili.
No, my jsme se s ním rozloučili sami.
Sami. Vás nevyhazovali.
Tam bylo i komická stránka, že my jsme v jednu chvíli, to bylo po roce, jsme viděli, jak milicionáři rozhánějí na Staroměstském náměstí Hrstku lidí tam jich nebylo moc, ale vyskákali z aut a řvali jako gestapo a rozháněli akorát holuby. A Miloň věděl, že by o tomhle měl udělat do rozhlasu vstup. A to se mu nechtělo. A my jsme oba, i Šebánek, i já, my jsme byli tři, věděli, že nás čeká třeba návštěva sovětských posádek a budeme muset o nich mluvit, jak nám pomáhají. No a tak jsme se rozhodli jednoho dne, že rozhlas už není náš a že vystoupíme. Tak jsme podali výpověď a zajímavé na tomto komický, že my jsme sjížděli tím zdejším pátrem na starém dolu a dole už čekali ti, kteří nastupovali po nás. Byl tam básník, který se jmenuje křestním jménem Václav, a my jsme říkali: Václave, co tady děláš? My jedem dolů. A on říkal: já jedu nahoru.
Jeho příjmení začínalo na H?
Ano.
Už vím.
A mě mladšímu byste nemohli naznačit?
Najdi si to.
Dobře.
No ne teď, ne teď. Když Zdeněk Svěrák nechce říct Honc, tak prostě to neřekneme.
Dobře. Já si to najdu. Mě by vlastně zajímalo, protože takhle jsme se ptali téměř všech, kdo tady dneska s námi seděli.
I včera.
Dokonce vlastně i včera. Tak co ve vás ten 21. srpen nechal? Jako jakým způsobem vlastně na to myslíte?
No, pro mě to byla rána na solar. Jestli jste někdy dostali, tak to je dost nepříjemný. Já jsem se probudil ze svého naivismu a zjistil jsem, že myšlenka socialismu s lidskou tváří je naivní představa, že tudy cesta nevede. On nám ukázal ten Sovětský svaz, co jsme jako věděli, nechtěli jsme si to přiznat, že jsme jeho kolonií. A tady to prostě otevřel karty a řekl: vy prostě budete dělat, co my chceme, a bude to takový režim, jaký my si představujeme. A to mě prostě probudilo a asi to přijít muselo. Oni to udělat museli, protože jinak se jim celý ten tábor začal hroutit. My bychom pro ně byli hrozně nebezpečným příkladem.
Kdy a čím pro vás začala takzvaná normalizace?
Já, když si vzpomenu na začátek normalizace, tak slyším strašidelný hlas jakéhosi nového redaktora, nebo co to byl, nastoupil do rozhlasu člověk, který se představoval jako Xaver. Víte, kdo to byl? Já nevím.
Víme, že to byl Xaver.
No, a on řekl ráno větu třeba: tady Xaver, pamatujte si, že místo, z kterého vidíte na rozhlednu, je vidět i z rozhledny. Xaver. Tak já jsem řekl, tak toto je rozhlas, kde já nechci být. To je určitě natočeno.
No, určitě,
a takový,
určitě.
To bylo každý ráno jedna taková kravina.
Takže Xaver je podle vás a pro vás v souvislosti s rozhlasem začátek normalizace. Ano. Zase ale, když si řeknete, že díky tomu, že jste odešli z Československého rozhlasu, tak se mohl rozvinout fenomén Cimrman. Platí, že všechno zlé je pro něco dobré?
No platí, tak on se rozvinovával dost těžko. A zpočátku my jsme se i snažili prostřednictvím svých kamarádů se v tom rozhlase živit, ale pak jsme zjistili, že jsme se dostali na jakousi černou listinu.
Že už ani pseudonym nepomůže.
Ani pseudonym nepomůže. A co mě teda mrzelo, že začali mazat hezký věci, které jsme tady udělali. Třeba některé moje rozhlasové hry. A i začali mazat pavouky, vinárnou pavouka. Ale našli se lidi, kteří to zachránili.
Proto ji máme tady v těch mobilních zařízeních třeba. Nebo doma. Pane Svěráku, Děkuju, že jste si našel čas na naše speciální vysílání Studio 68 a pozdravujte Miloně Čepelku.
Já mu to vyřídím za chvíli.
Zdeněk Sterák.
Děkujeme pěkně.
Věřím, že tenhle potlesk jste adresovali nejenom Zdeňkovi Svěrákovi, ale všem těm statečným rozhlasákům i nerozhlasákům, kteří měli co dočinění s těmi prvními hodinami a dny okupace tehdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy. My jsme se snažili vám přinést od 21 hodin večera až do této chvíle rekonstrukci těch událostí důležitých minutu po minutě. No a nabídneme ještě jednu unikátní věc. Martine, já ti děkuju za spolumoderaci.
Děkuju pěkně, já.
To nebyla ta unikátní věc, ale ta unikátní věc zazní po zprávách.